Budu hovořit dneska o tom, kdo koho ovlivňuje. Jestli společnost, která je kolem nás, ovlivňuje nás, anebo my ovlivňujeme ji. Často bychom tak nějak mohli mít ty svědectví, nebo máme, slyšíme svědectví o tom, jak někdo mohl ovlivnit to své pracovní prostředí, školu nebo něco takového. Ale chtěl bych dneska se tak trošku opravdu podívat ze široka na ty věci a chci vám ukázat, jak snadno a lehce je křesťan ovlivnitelný. Jak tohle můžeme vidět v historii. A mělo by to pro nás být výzvou a poučením, že něco uděláme pro to, aby tomu tak nebylo. Já jsem opravdu tady minule řekl to, co Peťa připomněl, že jsem nedávno měl takový silný prožitek, když jsem prostě viděl, že lidé, kteří prostě se někde pohybují duchovně jenom tak na povrchu Božího slova, té pravdy Boží, toho vztahu s Pánem, tak přichází čas, kdy jsem tyto lidi viděl plakat prostě nad zoufalou svoji životní situací. A ten problém byl ten, že oni nevzali vážně pravdu Boží, aby ji začali žít, aby začali aplikovat, aby se snažili dělat kroky v tom směru a prostě nechali ty různé proudy, vlivy tak nějak, aby dál nějak je směřovali a je to odvedlo od toho, aby zapustili pevné kořeny do Krista a pak jsem viděl, že přišel ten čas, kdy čteme o tom staviteli, který stavěl na písku, že přišel ten příval a ty bouře, déšť, voda a opravdu byl tam pláč. Nechci, aby nikdo z nás takhle dopadl. Proto mluvím o těchto věcech, aby jsme jim mohli se vyvarovat a odcházet. Věřím, že také ten vliv té společnosti na nás je přesně tohle. Jsou to ty větry, jsou to ty bouře, které přichází a které nás chcou vykořenit z Krista, které nás chcou odvést od té pravdy Boží a je na nás, jestli to dovolíme. Takže kdo koho ovlivňuje? Jak nás, nebo také můžeme říci, jak nás ovlivňuje kulturní prostředí, které je kolem nás, v kterém žijeme. Budu číst Římanům 12. kapitola, druhý verš a nebudu se číst z ekumenického překladu, ale použiji ten nový překlad Bible 21. Je tady hodně zajímavý překlad. Nenechte se formovat tímto světem. Vidíte, jak je to jiné. Často je prostě ten překlad, abychom se nějak nepřibližovali světu a tady je, abychom se nenechali formovat. Ekumenický překlad říká, nepřizpůsobujte se tomuto věku nebo tomuto světu, ale tady se mi to moc líbí, nenechte se formovat tímto světem, je to teď takové často používané slovo a je vidět, že i křesťan, který je naformátován k tomu, aby šel za Pánem Ježíšem a poslouchal ho v pravdě Božího slova, tak může být přeformátovaný. A pak se stane to, že ten svět tě ovlivní, přeformátuje a ty můžeš začít žít pro jiné hodnoty a jít jiným směrem. A ten verš pokračuje takhle. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Takže pracovat na té proměně našeho myšlení, abychom skrze tu proměnu mohli poznat, co je Boží vůli a pak budeme vědět v životě, co je dobré, co je náležité, potřebné a co je dokonalé, Bohu se to líbí a podle toho můžeme žít. Takže to je tak na úvod. Já myslím, že všichni známe ty příběhy toho, jak v Božím slově můžeme vidět, jak Izrael, jak Boží lid, jak mnozí Boží mužové, jak byli ovlivněni a sešli z cesty, nebo se opravdu vydali špatným směrem. Já bych chtěl třeba jenom připomenout Izrael, který prostě byl v Egyptě, mnoho staletí tam prostě otročil, přišel čas jeho vysvobození, Pán Bůh je zázračně vyvedl z Izraele, přešli Rudé moře, prostě viděli, že mají vůdce od Boha, viděli, že Bůh mluví s Mojžíšem a to všechno, ty zázraky, kdy Bůh prostě utopil tu egyptskou armádu, jim nestačili na to, aby zůstali lehce nebo tak pevně věrní Bohu, ale když Mojžíš odchází na horu Sinaj, tak oni chtějí, aby Aaron jim udělal zlaté tele a jemu se začali klanět, říkali, tohle je Bůh, který nás vyvedl. A víte, to nebylo nic jiného, než božstvo, které uctívali Egypťané. Byl to egyptský pohanský zvyk. A my vidíme, jak rychle prostě Izrael sklouzl k těmto egyptským zvykům, když se dostal do těžkosti. Pokud jsou v životě před námi těžkosti, nebo procházíme někdy těžkostmi, tohle nebezpečí nám hrozí. Jak lehce můžeš začít řešit své problémy jako lidé kolem nás, jako ta společnost, které žijeme, která používá někdy nekřesťanské způsoby řešení věcí a už vůbec se neřídí tou pravdou Božího slova. To je jeden z těch příkladů. Myslím, že známe další příklady, jak když prostě někdy ten král prostě získal nějaký úspěch, tak ho to ovlivnilo. Vidíme Šalomoun, že když získává obrovský vliv a úspěch, tak je ovlivněn svými manželkama uctívá jiné bohy. Přečtu vám příběh judského krále Amasiáše, který čteme v 2. Paralipomenon 25.14. Tady máme hodně zajímavé místo, které se týká taky těchto věcí. Čteme 14. verš. Když Amasiáš přitáhl po vítězství nad Edomci, přinesl bohy Sejrovců a přijal je za bohy. Klaněl se před nimi a pálil jim kadidlo. Hospodin splanul proti Amasiášovi hněvem a poslal k němu proroka. Vidíte, Amasiáš, my čteme v 2. verši, že on poslouchal Hospodina, když se stal králem. Byl to zbožný král, judský. Potom prostě viděl, že potřebuje se vypořádat s těmi Edomci, tak se pouští prostě do bitvy proti ním. A víte, co je zajímavé? Že dokonce dělá nějaké rozhodnutí a pak k němu přichází prorok v 7. verši 25. kapitoly a říká mu, nenajímej ty Izraelce, ale táhni se svojí judskou armádou, jen, protože Bůh ti dá vítězství. A tady vidíme opravdu tu zbožnost Amasiáše. On si nechal jako král poradit prorokem, který k němu přišel. A říká, dobře, dám na tvé slovo. Udělá přesně to, co mu bylo řečeno, vyhraje tuto bitvu a co vidíme dál? Že je opojen úspěchem. Opojen úspěchem. Tady čteme, že dokonce tam ten národ, který šel nějak vybít a pokořit Sejrovce, oni tam měli svoje božstva. On bere božstva, klaní se jim a začíná jim palit kadidlo. Myslím si, že něco se stalo s Amasiášem. On si řekl, když jsem teď tak úspěšný král, tak já si chci ten úspěch pojistit. Já nebudu uctívat jenom Hospodina, ale budu uctívat i tady ty božstva, které někdy pokořili Izrael, vyhráli nad námi, ty národy. Takže budu uctívat i ty jejich bohy. Nechci si je rozhněvat. A vidíme, jak lehce odešel od pravdy, jak lehce se dostal do modlářství a my vidíme, že tím rozhněval Hospodina. Hospodin splanul proti Amasiášovi hněvem a posílá k němu proroka. My pak vidíme, že on vytahuje do jiné bitvy, znovu chce prostě jít bojovat, aby upevnil to království, pak už si nedá poradit prorokem a prohrává tuhle bitvu. Takže znovu takový smutný příběh krále, který začal dobře, špatně skončil. Víte, i křesťan může začít dobře, a jeho konce nemusí být nejlepší. A teď vám chci ukázat další vlivy té společnosti a toho všeho, co se kolem nás děje. Mám to nazvané jako vlivy určitých ismů. Já myslím, že víte, co je ismu, jsou to různé směry politické, filozofické. Takže pojďme se trošku podívat, jak můžeme vidět, že křesťané byli ovlivněni těmito směry. Vezmeme si třeba takový fašismus, který jsme asi mnozí nezažili, ale víme o něm. Víte, jak lehce křesťané přijali tu ideologii, že ze Židy je třeba skončit. Opravdu ji přijali. Mnozí věřící lidé, křesťané, kteří měli Bibli, přijali tu lež, že je třeba skoncovat ze Židy. Protože oni jsou prokletý národ. Protože oni zabili Mesiáše a je třeba s nimi skončit. A takže mnozí křesťané se dívali na to, jak jsou Židé odváženi do všech těch táborů a nechali je tam umírat. Nikdo prostě nezakročil. I takové ty velké církve, které měly veliký vliv, mlčky přihlížely a dá se říct, že souhlasili. Přizíkali někdo konečně vyřeší tuhle otázku. kterou si myslíme, že takhle je to v Bibli, takhle to opravdu je třeba vyřešit. Uvěřili této lži. Taky vidíme, že fašismus sebou nese něco, že germánská rasa je lepší. A také tomuhle třeba ti křesťané v Německu uvěřili. Jo tak, takže my jsme z té lepší rasy. Aha, tak to je dobře, že už to víme. Takže se dívali pohrdavě na jiné rasy. Dívali se pohrdavě na Romy, dívali se na tmavou rasu, jako na tu nekvalitní. A tohle všechno fašismus sebou nesl. Víte, i křesťané se nechali někdy ovlivnit těmito izmy, těmito ideologiemi, těmito směry, tady těmi názory, prostě, které, z kterých fašismus často povstal. A je to velmi smutné. Víte, když prohráli válku a fašismus byl odsouzen, tak mnozí těto křesťané najednou se nechtěli hlásit k tomu všemu, v co věřili a s čím souhlasili. Styděli se za to. Proč? Úplně jednoduché. Protože si nevzali tuhle knihu, aby se podívali, kde je ta pravda a hledali ji. Víte, já díky Bohu dneska můžou povstat lidé, kteří řeknou, pojďme se modlit za Izrael, hoří jim tam, Bože, udělej něco, Bůh pošle déšť. A Pán Bůh zachraňoval tenhle národ, vzal si jej znovu do té země, kterou jim zaslíbil. Ale tohle tehdy nikdo nechtěl vidět. Protože většinová společnost říká tohle, budeme říkat taky tohle. I tak nějak to dokážeme podepřít Božím slovem. Takže to bude v pořádku. Je to špatně. My potřebujeme mít kořeny v Kristu a žít opravdu v pravdě. Komunismus, taky nějaký ismus, co přinesl? Víte, já pamatuju revoluci a já pamatuju dobu, kdy na mnohé kazatele a tady tyhle pastýře bylo ukázáno, ty jsi sedával s tou vrchností komunistickou na jejich schůzích. Ty jsi jim nosil zprávy, co se děje ve sboru. Takže půjdeš pryč, už nebudeš dál kazatel. Víte, tihle lidé najednou začali se vymlouvat. Ale teď vrchnost máme poslouchat. No jo, ale ty jsi je poslouchal, místo abys poslouchal Pána Ježíše, jsi poslouchal je. Pavel říká, že raději budu poslouchat Boha, než abych něco dělal proti němu a proti jeho pravdě. A tady vidíme, že znovu komunismus s tou svojí takovou myšlenkou, pojďme se mít spolu dobře, vytvořme tady blaho na zemi, buďme si nějak rovni, tak ovlivnil mnohé křesťany, kteří se nechali ovlivnit. A znovu je to špatně. Ti křesťané říkali, no nebudu moc horlivý křesťan, přece to asi by nebylo moc vhodné. Můžu přece i já pomoci tady budovat tu společnost takovou spravedlivou, přijatelnou pro všechny, že jo. A lidé prostě přestávali chodit do církve. Oni si to nějak omluvili. Víš, hodně pracujeme a budujeme a je poválečné období, musíme prostě ten národ pozvednout. Oni si to omluvili, já nemusím chodit do církve. Ale už neřekli, oni mi to zakazujou. Oni mi říkají, že náboženství je opium lidstva. Oni prostě si našli takovou tu svoji střední zlatou cestu. A mnozí spolupracovali s těmi soudruhy a někteří dokázali, začali přemýšlet v těch jejich dimenzích, přijali ty myšlenky. Teď přece my bychom opravdu mohli vytvořit ráj na zemi. Společnou práci, společným úsilím, já se přidám a budu na tom pracovat. Ale oni už neviděli to, že podporují režim, který je založen na krvi. Že zakladatelé téhle ideologie byli proti křesťanům, proti Bohu. Vysmívali se, říkali, musíme prostě vymítit křesťanství. Tohle už mnozí nedomysleli a začali souhlasit s celým komunismem. Myslím si, že ublížili tito lidé sami sobě. Víte, tohle byl ten trend doby. Prostě jít si tou svojí zlatou nějakou střední cestou, nevyčnívat z řady, mít se dobře, jsem věřící, zůstanu prostě v srdci. Víte, já jsem po revoluci mohl mluvit s mnohými lidmi, kteří mi říkali, já jsem byl ve straně, ale já jsem vždycky byl věřící. Víte, hanba by mě byla. Tohle prostě vyznávat, tak jaký jsi byl věřící? Jak může křesťan vstoupit do nějaké strany, která říká, vymítíme křesťanství, křesťanství je opium lidstva a prostě zavřeme ty kostely, tady je náš vůdce, Lenin. To je ten, kterému postavíme sochu a budeme uctívat. Tak jaký jsi byl věřící? Byl jsi pohan, byl jsi odpadlík, byl jsi bezbožník, to je všechno, co k tomu můžeme říct a potřebuješ opravdu přijít nově k Pánu. Takže vidíme, jak ten ismus i komunismus ovlivnil tehdy křesťany tehdejší doby. Nejenom ovečky, on ovlivnil mnohé i ty postavené výš v těch zborech, kazatele, kteří spolupracovali, kteří prostě donášeli, kteří souhlasili, kteří de facto se nechali řídit těmito bezbožníky. Socialismus, zase nějaký ismus, jak ovlivnil křesťany? Do dneška jsme tímhle poznamenaní. Do dneška jsme poznamenáni tímto ismem. Víte v čem? Vždyť přece tenhle stát se má postarat o mě, o můj důchod, o to, abych měl práci, o mé zdravotnictví, abych měl kvalitní zdravotní péči. Tento stát se má o to všechno postarat. Proč posouvají důchodový věk? Proč snižují důchody? To není vůbec spravedlivé. Člověče, přečti si Bibli. Kde v Bibli vidíš důchody? Kde v Bibli vidíš zdravotní pojištění? Operace zadarmo? Toto je ismus, který nás totálně ovlivnil a my si to neuvědomujeme. A my potřebujeme vidět ten vliv toho. A dneska prostě my sami tvrdíme někdy názory, které nejsou vůbec biblické. Socialismus, rovnářská společnost, všichni tak nějak budeme mít stejně. Znovu si nemyslím, že to je biblické. Proč by měl mít stejně ten, kdo nechce moc pracovat, jako ten, kdo je ochoten dřít a pracovat? Proč by měli mít stejně tito lidé? Proč by měl mít stejnou zdravotní péči ten, kdo si ničí zdraví, cigaretama, drogama? A proč by měl mít úplně stejnou ten, kdo si ho neničí? Vždyť ti, co si neničí zdraví, doplácí na ty, kteří si ho ničí, na jejich léčbu. Takže socialismus obrovským způsobem nás ovlivnil v našem myšlení a proto Boží slovo říká, proměňte se obnovou své mysli. A my musíme tohle vidět. Tohle není úplně biblické. Já neříkám, že je to špatně, pojďme stávkovat. Když nám dávají důchody, tak je berme, že jo? Protože jsme taky na ně něco platili. Ale my nemůžeme vidět, že takto je spravedlivé. Tohle je něco, co nás někdo naučil. A my v té společnosti žijeme, takže prostě přijmeme určité věci, protože to není hřích je přijmout. Ale asi není moudré zastávat tyhle věci. Co když se ten režim někde posune? Co když vláda řekne, tak jo, narkomané budou mít třikrát dražší zdravotní pojištění. My budeme říkat, ne, to není spravedlivé. Vždycky to bylo stejně. Pak bychom měli říct, jo, to vypadá zajímavě, ta myšlenka. Že jo? Humanismus, který můžeme ve velké míře vidět kolem sebe. Mnozí lidé jsou hodní a nepotřebují k tomu Boha. Mnozí lidé dokážou pomáhat druhým a nepotřebují k tomu Boha. Tohle je humanismus. Máme mnoho humanistů v našem národě, kteří říkají, člověk v podstatě je velmi dobrá bytost. Já tomu nevěřím. Bible říká, že to špatně, že všichni zhřešili, že jsme všichni pod tou nadvládou hříchu a to jediné východisko je přijít ke Kristu, aby nás osvobodil od moci hříchu a dal nám nový život. Tohle je to, co říká Bible. Ale humanismus říká, ty to dokážeš, ty jsi dobrý člověk, pojď, pracuj na sobě, my ti pomůžeme, budeme tě vzdělávat. Víte, naše země má velmi kvalitní humanistické organizace. Existuje nějaká organizace Člověk v tísni, která pomáhá ve světě opravdu trpícím lidem. Ona dělá dobrou práci, ale nepotřebuje k tomu Krista. Tohle je náš národ, velmi humanistický. A my nemůžeme říct, že to, co ti lidi dělají, je špatně, ale je to postavené na základu, který je velmi, velmi vratký. Víte, když člověk vidí do toho, když vidíme, jak ty léčebny, které chtějí pomáhat narkomanům, pak slyšíme, že jim vlastně neumí pomoci, že někdy jim dávají na předpis drogy, jenom aby je udrželi v nějakém režimu. Říkají, co to, kam to vede ten humanismus? Oni nemají pro ně řešení. Oni jim nedokážou říct, víš, problém je ve hříchu, který tě ovládá. Protože tuhle pravdu oni nezvěstujou. Takže humanismus. Můžou přijít do sboru hodní lidé. Můžou říct, my vám chceme pomoct. Budeme je vítat, budeme čekat na jejich pomoc, budeme říkat, nesmějí nic ze hříchu, protože bychom je urazili. A nebo jim řekneme, víš, i ty potřebuješ činit pokání. Tohle je vliv humanismu. Demokratismus. Demokracie, že jo? Svoboda za každou cenu. Chceme ji prostě ve všem. Tak nás nějak naučili, že je dobré mít demokracii a že máme volby, kde rozhodneme, kdo nám bude vládnout. Prostě my tady mnohé věci můžeme ovlivnit, můžeš se rozhodnout, máš svobodu vyznání, máš svobodu projevu, máš prostě svobodu tisku, což já úplně nevěřím, že máme svobodu tisku. A tohle nám prostě nějak vštěpili. To je doba, v které teď žiješ. Říkáme si, to je úžasné. Není tady žádná ideologie, žádný izmus. Je tu svoboda. Není to úplně tak pravda. Kdo má vliv v demokracii? Ten, kdo má peníze. Velmi jednoduché. Ten, kdo má peníze a majetek, ten má vliv. Zkus se stát prezidentem. Nevím, jestli ti to podaří. Když budeš mít miliony, můžeš udělat kampaň. Zkus se stát nějaký představitel politické strany. Musíš mít kapitál. Musíš mít známosti. Není to tak snadné. A takže demokracie není úplně o tom, co se říká. Jaký je vliv na naše životy? Co to přineslo? Strašné věci. Opravdu strašné věci. Lidé chtějí mít svobodu i tam, kde by měli říkat, tady ji nechceme. Oni ji chtějí. Takže manželství, rozpad rodin. Protože ženy řeknou, my chceme mít svobodu. Já nebudu poslouchat muže. Muži řeknou, já chci mít svobodu, přece se nebudu starat o nějakou ženu. Rozpad manželství. Lidé neumí pracovat se svobodou, lidé dokonce neumí žít ve svobodě. Tohle je to, co nám ukazuje Boží slovo. Pán Bůh dal určité autority, on dal určitý model, jak řídit společnost a společenství lidí. Vidíme, že už Mojžíš se tím musel zabývat, když ustanovil ty vedoucí nad tisíci, nad sty, na padesáti. Prostě tohle je něco, co člověk potřebuje. Člověk neumí, mnozí neumí se svobodou pracovat. My musíme vidět biblický princip. Demokracie říká, buď svobodný člověk. Věř si, čemu chceš. Dělej si, co chceš. Jenom neporušuj zákony. A lidé říkají, je, to chci. Ale oni s tím neumí pracovat. Pak jsou tu rozvody, rozpady rodin. Pak vidíme, že děti nadávají učitelům. Oni s tím nic nedělají, protože co říkají? No teď přece ty děti mají svobodu. Tak víš co, tak zkus jít na jinou školu, když tě to tady nebaví. Pozvou rodiče, bylo by dobré to dítě dát na jinou školu, ho to tady moc nebaví s námi. On nám nadává. Hodně divné, že jo? Prostě děcka kouří před školou, na základní škole, chodí zdrogovaní do školy, učitelé s tím nedělají nic. Proč? Protože uvěřili této lži. Já si myslím, že Bůh nás učí, že je třeba mít zodpovědnost za mladou generaci, že třeba jí vychovat, že třeba jí vést. Ale dneska my nemusíme dělat s tím nic, protože svoboda. Ať si to vyřeší rodiče, rodiče řeknou, ať si to vyřeší škola a dítě říká, a je to skvělý, já mám svobodu dělat si, co chci. Co z toho roste? Nemorálnost. Toto je demokracie, v které žijeme. Mohli bychom pokračovat dál. Mohli bychom mluvit o tom, že je tady rozpad, prostě autorit. Nikdo nechce poslouchat nařízení, vládu, předpisy, smlouvy. Přijdete do práce, máte šéfa, já ho nebudu poslouchat, tady je výpověď. Prostě tohle přinesla demokracie, která říká lidem, máš naprostou svobodu. Ale lidé neumí v té svobodě někdy žít. Já se pak toho ještě možná dotknu dál. Podíváme se dál. Modernismus, že jo, moderní doba. Moderní doba se vyznačovala tím, že odmítala tradice, křesťanské hodnoty a morálku a byla postavena na tom, že přichází osvěta, pokrok rozumu a nabývání určité svobody, která je tady s tím spojená, že my opouštíme to křesťanské tmářství a vstupujeme do té osvícené doby, kdy prostě skrze rozum jsme věci poznali, pochopili vědecky a to nám přináší poznání a svobodu. Tohle byla moderní doba, znovu podvod. Kolik křesťanů uvěřilo těm lžím? Přišli věci a řekli, tak konečně to víme, všechno to vzniklo velkým třeskem a člověk vznikl z opice. A křesťané řekli, je, konečně mi to někdo řekl. Jsi vždycky říkal, to asi tak nebylo, jak to tam v té Biblii je. Tak už to věřím. Já jsem jednou sledoval takový pořad prostě někde ze západu dál, to nebylo z Čech, a tam opravdu mladí lidé, věřící lidé říkali, no konečně jsem to nastudoval, tu evoluci, já jsem tak šťastný, že už to vím. Pán Bůh to tvořil všechno postupně, tam někde prostě od těch prvotních organismů a pak ty ryby vylezly prostě na břeh a z toho byly ti plazy a dál a pak z toho byly ty další druhy, že jo. A já jsem koukal, říkám si, věřící lidé, takové nesmysly říkají. Prostě co se s nimi stalo? Oni nečtou Bibli? Proč tomu věří? Víte, to, že tam někde chybí ty mezičlánky a další věci, to jim tím už se nezabývají. Jak lehce jsou křesťané ovlivnitelní. Moderní doba. Rozum, osvícenectví. Teď jsme pochopili věci. My dokážeme věci vyrobit. My dokážeme změnit společnost. My můžeme pomoct nemocným a všechny nemoci uzdravíme. Do dneška to nevidíme. A tady se mnozí křesťané nadchli a řekli, aha, takže už teď vím, kde je pravda. Pravda není v téhle knize, ale pravda je v moderním poznání. Víte, v dnešní době se říká postmoderní doba. Je to doba, kdy se říká, už je tady další posun. Už to úplně není tak s tou moderní dobou v pořádku, ale je tady postmoderní doba. Postmoderní doba říká, my nenajdeme pravdu skrze logiku, skrze vědecké poznání, ale postmoderní doba říká skrze to, co cítíš, skrze to, co vidíš. Víte, a proto dneska kolem sebe v tomto postmoderním čase vidíme tolik lidí, jak lehce prostě se dají ovlivnit všemi těmi věcmi, které můžou cítit, které můžou vnímat, na které si můžou šáhnout. Kolik věcí je dneska moderních, které se zabývají touto tematikou. Já myslím, že to je velmi snadné se na to podívat. Vidíme, že lidé už prostě nemají chuť studovat a hledat pravdu, protože se říká, pravda je relativní, ona je proměnlivá. Každý máme jinou pravdu pro život. Ale říkají, to je správné, jo, já si najdu tu svoji, ty si najdi svoji. Takže se vydávají hledat a experimentují s věcmi, které jsou založené na prožitcích. Někteří jdou tak daleko, že experimentují s drogama a říkají, to jsou zážitky, skvělý zážitky. Jiní prostě mají rádi ty adrenalinové sporty a znovu říkají, to je skvělý, to je ten pocit, to je zážitek, to je, proto žiju prostě, já to potřebuji. Pak vidíme dál, že lidé prostě milují filmy, protože to přináší něco emocionálního. Je v tom prostě určitý vliv. A lidi to mají rádi, film, jak to dopadne, to bylo skvělý, ta scéna, tohle je poučné, to si vezmu prostě. A lidi sedí a koukají na filmy, místo aby přemýšleli nad pravdou Božího slova. Postmoderní doba, obrovský vliv na lidi. Co vidíme v církvi potom? Sejdou se lidé, třeba mládež nebo seniori, ať to není jenom o mládeži, a řeknou, pojďme si pustit ten křesťanský film. Jak to ovlivnilo? Křesťané kdysi vždycky se sešli, četli Bibli a modlili se. Ale dneska pusťme si ten film. To bude zážitek. Přijď na film. Budeme mít večerní promítání. A já tím nechci snižovat roli filmu, protože vidíme, že třeba film Ježíš udělal obrovskou práci po světě. Mnohé miliony lidí ho viděli a mohli skrze to se obrátit. To je dobře. Díky Bohu využijeme tenhle nástroj. Ale chci ukázat na to, jak velmi toto lidi ovlivňuje. Dneska průměrný Čech 4 hodiny denně u televize. Pak říkáme, my nemáme křesťany, kteří by měli čas se modlit, kteří by měli čas sloužit Bohu, kteří by měli čas navštívit nemocné. U křesťanů to možná bude kolik? Hodinka? 2 denně? Ja neviem. Neviem, na to si odpovedzme každý sám. Takže obrovský vliv toho postmodernismu. Vidíme, že lidé mají rádi prostě internet, přátelé přes internet, píšou si rádi, SMSky, mobily, vytváří se nějaká virtuální realita, v tom prostě se žije. To nemá nic společného s realitou života. Lidé neumí řešit životní problémy. Víte, já nemám Facebook, ale když někdy se můžu někomu podívat na Facebook, tak si říkám, to je strašné. Lidi přestali přemýšlet. Oni tam píšou, kde jakou blbost. Prostě teďkom si jdu něco koupit a za chvíli přijdu, tak už tu zas budu. A co mě do toho, že si něco koupit? Jako? Si běž koupit, já taky chodím do obchodu a prostě netroubím to někde přes Karvinou. Jako. Prostě takové blbosti lidi v postmoderní době přestali přemýšlet nad tím, co dělají. Prostě dělám to, co dělají jiní. Jiní si napíšou na Facebook, dneska mě naštval učitel. A jiný napíše, jo, mě naštval spolužák. Prostě jsme aula, nebo kde jsme? Lidi nepřemýšlí. Prostě společnost dělá tohle, já to dělám taky. Že jo? Všichni říkají, já mám Facebook, a já říkám, zatím ho nemám. Možná přijde čas, kdy člověk bude muset mít, že jo? Tak jako mobilní telefon přišel čas, kdy jsme si ho museli pořídit. Ale já nemusím dělat všechno, co dělají lidi kolem mě. Já chci dělat věci, které mě přibližují k Bohu. A nad tím potřebujeme přemýšlet. Mohli bychom pokračovat nad těmi ismy dál. Mohl bych mluvit o synkretismu. Synkretismus je něco, co nám dneska přináší to učení New Age tady. Je to prostě hnutí, které spojuje náboženství. Není to ani tak ekumenismus, ale synkretismus je ještě horší, protože on spojuje křesťanství s hinduismem, s buddhismem, s kdejakým jiným náboženstvím. A toto je obrovský vliv. Máme některé takové učitele v naší země, kteří mluví v televizi a říkají, je to obohacující zajet si do Tibetu, zajet si do Indie a nechat se ovlivnit učením tamnějších mistrů a pak přijet do naší křesťanské země a propojit si ty věci v jedno. Je to strašné, je to blud. Ježíš říká, že on je ta cesta, pravda, život a nemůže nikdo k tomu nic přidat. Já nemůžu prostě k tomu přidat Budhu, ani Aláha, ani žádné jiné náboženství. Synkretismus je to podvod dnešní doby. Je to blud, který ovlivňuje mnohé i křesťany. Víte, křesťané říkají, ale možná ten Aláh, to je ten stejný Bůh jako Hospodin. Co když? Jak co když? To není co když. Určitě nás Hospodin učí, aby jsme si vzali bomby a šli do Teska třeba, jakože, se odpalit. Tohle nás neučí. To není stejný Bůh. A my musíme tyhle věci vidět. Já nemám čas pokračovat dneska dál, ale rád bych se k tomu někdy vrátil a budu vám povídat dál, co všechno to přináší v našich životech, jak nás to ovlivňuje, jak to ničí někdy křesťany, jak je to lehce vyhodí z té úzké cesty, kterou mají jít. A chtěl bych vám někdy ukázat tyhle věci dál. Co tady potrhnu z Božího slova? Boží slovo nám říká, a pan Ježíš řekl v Matouši, než odešel, aby jsme šli ke všem národům, získávali učedníky, křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učili je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Učit je, zachovávat, co Ježíš řekl. Není tam napsané, učte je žít demokraticky. Naučte je žít ve svobodě. Učit je zachovávat to, co Ježíš řekl. Co děláš ty? Učíš se to stejné? Zachovávat v životě to, co Ježíš řekl. Tohle je pro tebe ochrana. Tohle je stavba na skále. Když přijde ten vítr, tak stojíš. Jestli tam máš písek, tak tě to vezme sebou. A mohli bychom pokračovat dál. Boží slovo nám říká v Tesalonickém, všechno zkoumejte a dobrého se držte. Takže zkoumejme ty vlivy těch ismů, jak nás to ovlivňuje. A to, co je dobré, toho se držme. Jestliže komunismus říkal, budeš se živit vlastní práci, pokud ne, jsi příživník a je pro tebe vězení, tak já říkám, tohle bylo dobré. Tohle je biblické. Sice to vězení nevím, Bible říká, ať je hlady, takže nechat hlady, to vězení zrovna nemusí, ale opravdu Bible jasně říká, že se máme živit vlastníma rukama. A tohle je třeba vidět, porovnávat ty trendy prostě, co kolem nás se nějak učí a čím se ta společnost zabývá. Filipenským říká, držte se slova života, drž se toho slova, žij ho, přemýšlej nad ním, dovol, aby proměnilo tvé myšlení, nedovol světu, aby formátoval tvůj život. A zakončím slovem z Jana 8.31, kde Ježíš říká, zůstanete-li v mém slovu, jste mými učedníky. Zůstat v pravdě Božího slova znamená jsem učedník Ježíše Krista. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Takže ta pravda nám přináší určitou míru svobody do našeho života. Ne, že my žijeme svobodně nějak, ale ona, ta pravda v naší mysli vytváří prostor, protože najednou vím, co je správně. Mám svobodu nedělat věci, které nemusím dělat. Mám svobodu od hříchu a můžu jít v pravdě za Ježíšem. A tohle nám všem přeji. A tak ať Pán Bůh nám je milostivý v tomto čase. Umět zkoumat ty vlivy a rozsuzovat a vzít to, co je dobré, to, co není, odložit. Pojďme se teď modlit. Můžeme postat v modlitbě? Pane drahý, děkujeme ti za celé to dnešní shromáždění. Děkujeme ti za to, že ty jsi s námi, pane, v každém čase. Děkujeme ti za ty svědectví, které můžeme slyšet. Děkujeme, že ty jednáš, pane, že jsi dali ten déšť v Izraeli. Děkujeme ti za to a my se modlíme, aby jsi taky dal déšť tady na nás, aby to byl déšť tvého Ducha Svatého. Když se otevřou nebesa, přijde, pane, nové vylití tvého ducha, kdy přijde touha a hlad pohledání tebe, kdy nové duše tebe poznají. Prosíme tě o milost ke spasení pro mnoho z těch, kteří, pane, bloudí v tomto národě a žijou ve tmě. Prosíme tě o to, drahý Bože. A tak se jim modlím, aby si nám, křesťanům, pomohl zůstat, žít v pravdě tvého slova. Abychom nemuseli být strženi a smeteni, pane, těmi vlivy, které jsou kolem nás. Aby žádné ideologie a nějaké divné proudy, bludné, pane, aby nás neovlivňovaly. Aby naše mysl se zabývala tvým slovem, tvou pravdou. A mohli jsme tě věrně následovat, abychom se drželi slova života a šli úzkou cestou za tebou. Prosíme tě o to, drahý pane. Amen.